habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo sabti ah, habeen ay axad soo gelayso 26-ka bisha maarso ee sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii martida mikrofoonka.
waxay ahayd 6 ka mid a horaa loo xiray, 3 ugu dambaysana hadda la doonaya in albaabada loo laado. qodobka ugu weyne hadda iskuulladan 3 ugu dambeeya ay ku xirayaan waxay leeyihiin guddiga maamulka iskuulka ayaan munaasab ahayn inuu maamulka hayo.
waxaan kale oo aan idin haynaa dadweynaha magaalada Hargeysa oo si diiran usoo dhaweeyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka laabtay booqasho uu ku yimid dalkan Maraykanka. barnaamijka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qarax oo waaweyn ay goor dhaweyd ka dhaceen meel u dhow caasimadda gobolka galbeed ee Lviv. gudoomiyaha gobolka Lviv Maxim Kozyek ayaa sheegay inay hadda socdaan duqeymo culus oo ay ciidamada Ruushka ay ku hayaan gobolka, weli lama helin faahfaahin dheeraada. duqeymahan ayaa imanaya xilli ay sabtidii maanta ciidanka Ruushka xoojiyeen dagaalka ay ka wadaan dalka diriska la ah ee Ukraine. Ruushka ayaa jimcihii sheegay in wejigii koowaad ee dagaalku uu ku qaaday Ukraine uu inta badan dhammaaday, waxaase maanta ay ciidamada Ruushka ee halkaasi ka dagaalamayay ay aada u xoojiyeen dagaalka ay ka wadaan dalkaas. meelaha ay dagaalada maanta ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalada Slavich oo ah magaalo ku taalla xadka Belarus, halkaas oo deegaan u ah shaqaalaha warshadda nukleerka ee Chernobyl. duqa magaalada go'doonsan ee Mariupol ayaa isna sheegay in xaaladda magaaladana ay weli halis tahay, islamarkaana ay waddooyinka ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa maanta hadal uu ka jeediyey madasha dooxa ee dalka Qatar isagoo adeegsanaya muuqaalka fogaan aragga ee internetka sheegay in burburka ku dhacay Mariupol uu la mid yahay burburkii ba'naa ee ay ciidanka Suuriya iyo Ruushka u geysteen magaalada Xalab ee dalka Suuriya intii uu socday dagaalka sokeeye ee Suuriya. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ayaa galabta la kulmay madaxweynaha Poland, islamarkaana xaqiijiyey in Mareykanka uu Poland ka difaaci doono weerar walba oo kaga yimaada Ruushka. Biden ayaa yidhi xorriyadiinnu waa teena. labada hogaamiye ayaa ka hadlay xiriirka iyo ahdaafta ay wadaagaan labada waddan oo sida ay uga go'an tahay in ay soo afjiraan duulaanka Ruushka ee Ukraine. madaxweynaha Poland Andrzej Duda ayaa isna sheegay in inkasta oo waqtigu adag yahay uu haddana maanta xiriirka Mareykanka iyo Poland yahay mid aad u wanaagsan. Poland ayaa waxaa hadda ku sugan in ka badan 2 milyan oo ka mid ah malaayiinta ruux ee ka cararay dagaalka ka socda dalka Ukraine. dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa isla maanta magaalada Warsaw ee caasimadda Poland kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba iyo wasiirka gaashaandhigga Oleksii Reznikov. kulankaasi oo noqday kii ugu horreeyay oo ay si foolka fool ah saraakiil sare oo ka tirsan Ukraine ay la yeeshaan madaxweyne Joe Biden. ugu dambeyntiina, isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiye Sacuudiga ee dagaalka kula jira kooxda Xuutiga Yemen ayaa duqeymo culus sabtidii maanta u geystay caasimadda Sanca iyo magaalo kale oo istaraatiiji ah oo ku taalla dhinaca xeebaha badda Cas. ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeymaha xalay saqdii dhexe kadib loo geystay magaalooyinka Sanca iyo Xudayda oo labaduba ay gacanta ku hayaan Xuutiyiinta. warbaahinta xuutiyiinta ayaa sheegtay in duqeyntani mid ka mid ah ay ku habsatay xafiis bixiya adeegyada caymiska oo ku yaala magaalada Sanca, halkaasoo ay ku dhinteen 7 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 3 kale oo ay ku jireen dumar iyo caruur. Jenaraal Turki Almaliki oo ah afhayeenka isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ayaa sheegay in duqeymaha ay fuliyeen oo ay ka fuliyeen Yemen ay ku beegsadeen ila khatar ku ahaa Sacuudiga, waxaana ay yimideen duqeymahaasi maalin kadib markii ay kooxda Xuutiga ee taageerada ka helay Iiraan ay gantaallo ku weerareen xarumaha shidaalka laga soo saaro ee magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. wanaagsan halkaad nagala socotaana waa v o a. Aan ku bilownay wararka laga helayo degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada Galmudug lagu dilay weerar dhabagal ah. Saraakiil ku sugan Dhuusamareeb ayaa v o a da u sheegay in 4 askari lagu dilay weerar ay geysteen maleeshiyada Ahlusunna ee ku sugan deegaanka Bohol. Wariyaha v o a da ee arrimaha Galmudug Cabdiwaaxid Macalim Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Wararka laga helaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in weerar dhabagala oo ka dhacay deegaano hoostaga Dhuusamareeb lagu dilay 4 askari oo ka tirsan ilaalada madaxtooyada Galmudug, halka weerarkaana lagu dhaawacay 9 kale. Sida saraakiil ciidan ay v o a u xaqiijiyeen, weerarka ayaa ahaa dhabagal islamarkaana lagu qaaday gaadiid ciidan oo ilaalada madaxtooyada Galmudug ay la socdeen islamarkaana ku sii jeeday deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb. V o a ayaa ogaatay in weerarka ay geysteen xoogaga Ahlusunna ee ku sugan deegaanka Bohol, islamarkaana dagaalka kula jira ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ee dabayaaqadii sanadkii tagay kula dagaalamay ee degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. Ila madax bannaan ayaa v o a u sheegay in ciidamada Galmudug ee weerarka la kulmay ay ku sii jeedeen sidii ay u soo galbin lahaayeen xubno ka tirsan Ahlusunna oo sheegtay inay ka soo goosteen xoogaga Ahlusunna. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa socday soo goosashada xubno sheeganaya inay ka tirsan yihiin xoogaga Ahlusunna, kuwa oo isu soo dhiibaya laamaha amniga Galmudug ee Dhuusamareeb. Hayeeshee weerarkii xalay ee dhabagalka ahaa ayaa dhabar jibinaya xubnihii doonaya in ay ka soo goostaan Ahlusunna. Saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta Galmudug ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan weerarkii xalay lagu dilay ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada, mana jiraan wax war ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay. V o a oo xiriiro kala duwan la samaysay hoggaanka Ahlusunna ee ku sugan deegaanka Bohol ayaa iyana ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarkii dhabagalka ahaa ee xalay ka dhacay deegaano hoostaga degmada Dhuusamareeb. Dhinaca kale, warar v o a ay ka heshay deegaano hoostaga Wasiil ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay xalay deegaanka ka afduubteen 4 ruux oo la sheegay inay ka mid ahaayeen dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaano u dhexeeya Wasiil iyo Bacaadweyne. Deegaano u dhexeeya Wasiil iyo Bacaadweyne oo muddo ay ku dagaalamayeen ciidamada Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa deganaa muddooyinkan. Hayeeshee ciidamada daraawiishta Galmudug ayaa weli ku sugan Wasiil, hase ahaatee Al-Shabaab ayaa iyana dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaanadaas, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in 4 ruux ee xalay ay wateen maleeshiyada Al-Shabaab aan nolol iyo geeri midkoodna lagu haynin. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Haatanna Hargeysa. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa si weyn isugu soo baxay maanta si ay u soo dhoweeyaan wafdigii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee muddo safar ugu maqnaa dalka Mareykanka, kuwaas oo maanta ku laabtay magaalada Hargeysa. Warkaan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo madaxweynaha ka hor ka hadlay fagaaro cusub oo madaarka caalamiga ee Cigaal ka agdhow, halkaasi oo madaxweyne Biixi loogu talagalay in bulshada uu kala hadlo, ayaa ku tilmaamay safarka madaxweynaha Kasakow in dadweynaha Soomaaliland gaar ahaana kuwa ku nool caasimaddu ay isu muujiyeen si ay u soo dhoweeyaan madaxweynaha iyo wafdigiisa.
Madaxweyne, dadka ku soo dhoweynaya waa dad qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland jecel oo maanta halka yadcedda u taagan, intaad maqnaydna qalbiga kaala joogay dhawaaqaaga iyo doodda Soomaaliland markale adduunka geysayna iyagoo halkan jooga madaxweyne ku barbar taagnaa iga iyo wafdigii ku raacayba beeda Soomaaliland iyo shacabkeedaba waxaan ku matalayaa inaan idiin ducayno oo sidaa u yeesheen magaca Soomaaliland ee doodaha lagu ku gasheen qadiyadan iyo dadkan iyo waxay rabaan in madaxweyne idin kara ilaahay idin sii koreeyo oo idin ciseeyo ilaahay subxaanahu watacaala. Madaxweyne, calankan barakaysan ee towxiidku ku qoran yahay waxaa hubaala in burji iyo awood ku siiyo markaad hor fadhiisata adduunka. Calankanna maalin maalmaha ka mid ah ayuu noqon doonaa mid adduunka laga aqoonsan yahay. Adna alla, waxaan ku weydiinayaa in alla kugu simo Soomaaliland oo la aqoonsaday.
intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa mikrofoonka la wareegay.
urus oo laakiin aan laga daalee naftu jeclaysanaysaan uwad waxaad dhegaysanayseen oo aragteen maanta dowladda Maraykanka oo dowladdeedu aanu ku wada hadlaynay dalka Soomaaliland iyo wixii uu soo maray loo ogtihiin anaga goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareenay naga sugayaan maanta waa ictiraaf oo qura baryayda kuwa naariman waxna sideeda kuwa naariman la taageerada kuwa naariman intaba aan laga dhisanay ummadda asxaab waxa uu dowladdii qaranka weyn baa jeenay ictiraaf nagamana ay diidana waxay idhaahdeen maanta suugan horeysa wax walibana wixii oo kow iyo laba iyo tallaabeen loo diyaar garoobo hawlahaasa dhowdabayna waxaanu se diyaar nahay inaanu wax wal oo laga doodo qabsaanba inala qabsano annagoo karaamo iyo ixtiraam oo isgabariina inaanu wadaagno wax walba way ka mid yihiin kow hadday siyaasadda guud tahay hadday naba tahay hadday amniga beriga iyo badana tahay hadday baacmishtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inaga laga doodo isqadarinaya inaanu wadalo oona hawsheedii bilowno oo aynu qalbi warqa qaadano oo doonin sidoo jira loo bilaabo maanta se waxaan ku yeernay inaanu albaabkeeda furo oon u baahanahay inaanu iskaashanada loo daroodahay taasaan idiin sidaa oo idina arkaysay.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhinaca kale tilmaan ka bixiyey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee senatka iyo kongareska Mareykanka, kuwaasi oo dokumentiyo iyo qoraallo kala duwan u gudbiyey dowladda Mareykanka.
walaalayaal, waxaad goobjoogtiina wada haysaan telefoonada iyo internetada haysaan in dowladda Mareykanka labadeeda gola baarlamaan senatariska iyo kongareesku ay laba sharci ay u ku furayaan dowladda in degdeg Soomaaliland weelo wax loola qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dowladda. waxaa arkayseen xeerar ama fariimo loo dirayo oy golayaasha Mareykanka ku dirayaan muddad yareeyaanu joognay in ay arrimaha dibaddu si weyn waxla qabsato oo hawlgasha Soomaaliland inagoon cidda u soo mareynin. waana tallaabo maanta inoo kooba iyo albaab inoo furmay.
ugu dambeynna madaxweyne Biixi ayaa sheegay in ixtiraamka bulshada caalamku u haysa Soomaaliland iyo xukuumaddeeduba ay sabab u yihiin dadka Soomaaliland oo gudeeyo dibadba dadaal weyn muujiyey.
fariintii ay qarankale noo dhiibay ee dastuurkuna faray ee qaranku noo madowe qadiidada gaarsiiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jamiyadda kuba qurbaa ka dhexaysa Maraykanka in maanta intaanu daynay weliba miidiyaha Maraykankula aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla lagaga dhagaystay.
qaar ka mid a dadka hareeraha waddada taagnaa ee soo dhoweynaya madaxweyne Biixi iyo wafdigiisa ayaan weydiiyey dareenkooda.
madaxweynaha salaam waan jeclayna askariyada ka dhigaan doonaya. magacaygana baran xasan buraale. madaxweynihii qaranka Soomaaliland mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. waxaanu rajaynaynaa guul dib u noqosho ma jirto.
waxaan u nimeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi soo dhaweyno macalin Cabdinaasir Cali Cabdillaahi iskuulka laa dugsiga hoose dhexlaanta hawada.
anna waxaan ahay Nagiib Cali Faarax waxaan meesha ku nimeynaynaa soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
maymunaa Ibraahim Xasan waxaan imi gudiga iskuulka laanta hawada ayaan ka tirsanahay. madaxweynahayga Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweynaya.
walaalay Ismaaciil Muuse Cabdi Ismaaciil maxaa waxaan u yimiinaan madaxweynahayga soo dhaweeye kowdhe ay
walaalmagacaygu waa siraa jaamix ujaale. waxaan halkan u yimi inaan madaxweynahayga ii doonay ictiraafka aan soo dhaweeyo. maasha allah tabaaraka allah nabad buu noogu yimi.
aadan axmed cigaal waxaan u yimi inaan soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhammaan ardaydayadi macalimiintiiba diyaar aanugu ahayn laanta hawada.
waayo dumarkan kale halka taagan baan doonaya qaarkood calanka Soomaaliland ku labisan. magacaaga
Fahmi Xuseen Cali. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweeyo madaxweynahayga mar labaad noo soo laabtay.
ilaahayna intisa guul baan Soomaaliyeen rajaynaynaa soo istaagnay madaxweynaha sara salaam soo dhaweynaynaa waan ugu hambalyeynaynaa tirabti ma keenana war
safarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi uu ku tago waddanka Mareykanka iyadoo dhinaca kalena safarkani uu ahaa kii ugu muddo dheera ee madaxweyne Biixi uu Soomaaliland dibadda kaga maqnaado Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
tira badan oo dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalka Switzerland ayaa sanadkan ka qalin jibiyay dugsiyada lagu barto xirfadaha lagu shaqeysto arintan ayaa hoos u dhigtay shaqo la'aanta warbixintan waxa inoo hayo Xuseen Barre Aadan
dalka Switzerland ayaa dhalinyarada muhaajiriinta ah ee ku cusub waddankaasi waxa uu u fidiyaa barashada xirfadaha shaqo si ay u helaan fursado ay ku shaqeystaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee sanadkan ka qalin jibiyay dugsiyada xirfadaha ayaa u waramay VOA
بسم الله الرحمن الرحيم مقعد واخذ عثمان حسن كل شيء كنا برمارمي دقمد عفوذ الصوماليا حتى لو كنا الودن كي سويس اللان قارهان قبل كسورخ ان حرفة دمي واكوك اما كوخ هانجشتيلتي عفق قراد لقول هذا ان حيقوق على تمدل بسنا الحمد لله رب العالمين الهي بما هذا سكالة يسولتي قليين ان ما تدميستو ان ادبان المغفر حسن هاي maanta waxaan taagan hayna noqdo qof isku filnaa shii gaala nafsadiisa iyo dalkiisa dadkiisa oo maareeya waxaan rajaynayaa inaan halka ku joojinayn dadaalkii halka ka sii wado oo sii kordhiyo siina laba jibaaro ummadda Soomaaliyeedna waxaan kula dadaalmayaa ama ku dhiirigelinayaa inay qurbaha joogo waxaan ku dhiirigelinayaa inay dadaalkooda iyaguna halka ka sii wadaan inay qurbaha aqoonba lagala tagaan aqoon korsadaan siman taay dalkoodi dadkooda baa xugu qabtaan
ani magacayga waxa way Axmed Shaakir waxaan imaaday waddankan dhamaadka oo winter 2016 waxa ku dhashay Muqdisho waxa way waddankan markaa imaaday waxaan bartay luqadda Jarmalka waxaan bartay ku dhameeyay halkan dugsiga sare kadibna waxaan bilaabay mihnad oo lagu shaqeysto oo la barnaay oo laba sano soconaysa business ahayd sida business looga shaqeeyay supermarket-yada labadii sano markay ii dhamaatay waxaa ku daray laba sano kale oo ayadana aan mihnada soo baratana haddana aan si hoos haddana u sii baranaysid labada sano oo ku sii daray waxay iga dhamaan doontaa insha Allah laba bil ama saddex bil kadib samarka sida qorsheysan insha Allah markay iga dhamaato laba jida ay furnaan doonto ah in oo shaqeeyo mihnada aan soo bartay anoo ku faraxsanaa ku shaqeysto laakiin jidkaas waxa iga sii muhiimsan oo insha Allah abrajeena isbuucan iska diiwaan geliyo 4 sano iyo bar kale oo mihnada haddana hore u sii soconahay oo waxa dhahan waxbarashada heerka sare oo businesska HF waddankan ay ku dhahan insha Allah waxa waye dhiirigelin badan waa haystaa oo dhinac walba ay xaqi familka noqoto iyo dad badan role model ah oo waddankan jooga oo Soomaali ah oo ayagana hore wax u qabsaday oo jidka ay mareen jid fiican oo aan arkayno marka alxamdulillah aad ugu faraxsanahay nolosha meeshan oo Swisska
jaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Switzerland ayaa soo dhaweeyay dhalinyaradan cusub ee ka faa'iideystay fursadaha ka jira waddankaasi sida uu faahfaahinayo Mustafa Haji Goobdoon oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaliyada Soomaalida
Soomaalida dalka Switzerland ayaa waxa muuqata inay sameynayaan horumar weyn Switzerland oo ka mid ah wadamada Yurubta dhexe ayaa waxa uu kaga dumayay wadamada kale Soomaalida degan intooda badan waxay bartaan mihnado ay ku shaqeystaan oo xagga farsamada ah kuwa ayaana u saamaxay inay Soomaalida in noloshooda dabaraan iskuna filnaadaan halka qaarkoodna iminka ay ka baxayaan jaamacadihii dhalinyarada xilliyada ugu dambeeyay yimid ayaa waxay hormood u noqdeen inay ku daydaan kuwii ka horreeyey kuwaas u saamaxay inay waddankan ay la qabsadaan waxna ka bartaan sanadkan wuxuu noqonayaa sanadka ugu badnaay ee dhalinyaro Soomaaliyeed rag iyo dumar isugu jira oo mihnadaha waxbarashada dhameeyay ay u soo shaqo tagi doonaan xarumaha kale ee shaqooyinka jaaliyadda Switzerland ayaa sanadkan aad u soo dhaweeyay horumarka ay sameeyeen iyo dadaalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan degan Switzerland waa ka duwan yahay wadamada kale mana jirto shaqo la'aan baaxad weyn oo haysata dhalinyarada taasna waxaa u saamaxay mihinada waxbarasho ay kaga duwan tahay wadamada kale ee yurub.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka, waa kan wariyaha v o a da ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Bashiir Ammaan Cali Mire oo ah maamulihii hore ee iskuulka weyn ee ku yaala magaalooyinka Gothenburg iyo Stockholm ee dalka Sweden ee loo yaqaano Al Azhar Skolan oo ah dugsi hoose dhexe, iyo sidoo kale waxa ay maamulaan iskuulka la yiraahdo International IT College ee ku yaala dalkaasi Sweden. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka.
Aad iyo aad baan mahadsantahay in ku mahadcelinaya.
Waayahay Bashiir, maamulihii hore iyo aasaasihii hore ee iskuulka ayaa tahay, iyo gudoomiyihii hore dabcan marka laga hadlayo maamulka. Waa ku weydiin doonaa arrimaha taagan ee ku aadan in iskuulladan albaabada ay Sweden isugu dhufan doonto, laakiin marka hore goormaa la aasaasay iskuulka Al Azhar? Tirahaana imisay dhan yihiin iskuullada guud ahaan ku yaala magaalooyinka dalka Sweden?
Waxaa la aasaasay sanadkii 1995-tii. Guud ahaan waxay ahaayeen 9 ka kooban xanaanooyin dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare oo ku kala yaala magaalooyinka Gothenburg oo caasimada labaada, magaalada Stockholm caasimada koobaada, iyo magaalo saddexaad oo magaalooyinka ugu waaweyn wadanka oo layiraha magaalo layiraha Orebro. Waxay ahaayeen 9, 6 ka mida horaa loo xiray, saddexdii ugu dambeysana hadda la doonaya in albaabada loo laabo.
Maxay tahay sababta marka albaabada laydinkaga xiray iskuulladan?
Iskuullada sababta loo xiray waxa weeye, waxaa jiray dagaal guud oo reer galbeedku si caama ay islaamka ugu qaadeen oo caanka adduunka oo idil, wadan kastoo yuruba, xitaa Faransiiska, iskuulladana waa la xiraya, masaajidada waa la xirayaa, marar kastana wax badan oo loogu marmarsiyooda lama waayo. Laakiin qodobka ugu weynee hadda iskuulladan saddexda ugu dambeeya ay ku xirayaan waxay leeyihiin guddiga maamulka iskuulka ayaan munaasab ahayn inuu maamulka hayo.
Waa gartay. Maxaa ka jira arrimaha ku saabsan waxa loo yaqaano money laundering-ka ama lacagaha la dhaqo iyo dembiyo kale in laydinku soo eeday?
Waxaa jiray runtii waxa socday oloolo weyn oo warfaafina, weerar warfaafina oo islaamka lagu hayay muddo 25 sannadooda, laakiin waayihii ugu dambeeyey iskuulka iyaga markii ay soo saareen qodob ay doonayaan inay iskuullada lacagta dowladdu ay siisa laga joojiyo oo waalidiintu ay fangeliyaan, yaa waxaan u aragnay iskuullada diimaha ay weliba yiraahdeen. Waxaan aragnay waalidiinta yuhuudda ah ee Sudan jooga waa waalidiin qaniya, iskoolkooda maalgelin kara, wadaadada kristankaana sidoo kale, waalidiinta kristankaana sidoo kale aan ka wadaa, waalidiinta muslimiinta inaysan awooda lahayn. Saa la ajligeed baan dabcani bangi islaamiya inaan aasaasno oo bangigaas uu maalgeliyo iskuullada islaamka. Dagaalka oo dhan halkaasuu ka bilowday, 10 milyan oo lacagtii faa'iidada uu iskuulku lahaa ayaan damcanay inaan ku maalgelina bangiga, lacaga badan oo dad muslimiina maalgashadeen oo ku jiray hore. Marka halkaasi waxay ka heleen qodob ay leeyihiin kuma taala dastuurka iskuulka lacagta iskuulka aad ka heshaan inaad bangi islaama ku maalgashataan, halkaasaa weerarka laga qaaday. Waxa kaloo dhan waa kuturkuteen iyo hadal beena oo iyaguna ogyihiin inuusan xaqiiq lahayn, laakiin qodobka ugu muhiimsan ay codsadeen waa kaasayna ku xireen aaniga igu xireen oo xabsiga igu geeyeen. Laakiin maanta markaan soo baxay, wax xiriir oo qodobka la leeyahay male ee islaam macaybun baa iskuulladii loo xiraya.
Waa gartay. Imise sanaad xirneyd adiga?
Aniga waxaa laga xukumay 4 sano iyo 6 bilood, laakiin 3 baa lagu jirayaa xabsiga. Sanad iyo barna dibadda joogaysa, dibadda kaaga warhaynayaan, kaana xayirayaan safarka.
Waayahay. Hadda marka imise ayaad bannaanka joogtaa?
Waxaan joogaa muddo 4 bilood ah qiyaastii.
Waayahay. Waa mahadsan tahay. Bal marka aan eegno dhinaca kale, iskuulladan aad samayseen ee aad aasaasteen ee aad leedihiin waxaan ugu adeegaynaa dadka Soomaaliyeed, ujeedka markii hore aad uga dan lahaydeen waa maxay haddii iskuullo kale oo caadi ah dalka ay ka jiraan?
Waxaa jiray iskuulo dowladdu ay leedahay oo waagii dadka muslimiinta oo qaxa ay yimaadeenba iskuulladaas way ku filnaayeen ardaydana inay tacliintoodana siiyaan diintooda iyo aqoontooda iyo dhaqankoodana u tixgeliyaan, laakiin waa ay diideen. Waxay ku khasbeen ardaygii inuu dhaqankiisa iyo diintiisa bedelo, tacliinsu u qaato. Lama siin fursad oo ardaygii diintiisa inta ugu yarna kaga dhaqmo. Matalan, hadduu doonayo ardaygi inuu ku tukado iskuulka inaan loo ogolayn, hadduu doonayo ardaygi inuu hilib xalaala la siiyo meesha cuntada iskuulka waa laga siiya halka kan, way u diideen. Waxaa ugu darnayd ay diideen ardaydii maalintii ciidil adxad iyo ciidil fitirgii inay waalidiintooda la ciidaan. Wadanku wuxuu ahaa dhinac wadan aada mutakhalif dhinacooga oo aada u hooseeya. Markii aan u tagnay bilowgii sagaashanadii, aan rektoradii iyo maamulayaashii iskuullada u tagnay, aan ku niri u ogolaada caruurtana waa ay diideen. Taasaan ugu kaliftay inaan aasaasno iskuulo islaama oo tacliintii iyo horumarkii iyo aqoontii rasmiga ahayd oo raacaya manhajkii dowladda iyo nidaamkeeda iyo tacliinta raacaya, islamarkaana ardaygi u tixgelinaya diintiisii iyo dhaqankiisii.
Waa garta marka islaam nacayb ayaa jiraad leedahay.
Islaam nacayb weyn baa jira oo dagaalkana lagu qaaday. Arrin kale waxaa jirta runtii aada muhiim u ah oo ay aada ugu wacan tahay wariyayaasha idinku kale inaad ogaataan, waxa weeye iskuulka iyaga tirakoobkiisa waad arki doontaa 72 sano uu jiray. Waxaan aqoonta waan ugu sarreynaa iskuullada ku dowladdu ay leedahay xaafadaha ajnabiga ku yaalla oo dhan waanu ka sarreynaa. Maxaayto ardayda iyadoo heerka tacliinta ugu sarreeyey bay gaareen meelo fara badan oo horumaray, gaareen jaamacaday ka baxaan. Iskuullada dowladdu ay leedahay oo xaafadaha ajnabiga ku yaalla caruurta 50% ilaa 60% baa shahaado ka qaata. Inta kale beertay galaan oo arday kharibatabay noqdaan, xabsiyadayna ku dhammaadaan intooda badan.
Waa yahay arday noocee ah ayaa marka dhigatay iskuulkiina? Ma Soomaali oo keliya
may, waxaa dhigata arday ugu yaraan ilaa 40 waddanka kala timid oo wadamada muslimka u badan. Markii dugsiga hoose dhexe la yiraahdo dugsiga sare ku yaala centerka magaalada Stockholm, bartamaha magaalada Stockholm fares magaalaha ku yaala, ardayda dhigata isu dhish waxay u badan yihiin aan muslim lahayn.
Waayah, marka iskuullada kale haddii aad soo koobto ee dalka ku yaalla, maxaad uga duwan tihiin marka idinka?
Waxaan uga duwanahay wax kale uguma duwanin tacliinta iskuullada wadanka ka yaalla idil. Inta maadoo lagu dhigo waanu ku dhignaa, macalimiin badan oo dhigta xitaa muslimahan oo macalimiin isu dhisha iskuul ka dhigta. Laakiin iskuul walba wadanka ku yaalla waxaa la siiyaa 660 saacadood oo iskuulku wixii gaar isagoo uu jecel yahay uu dhigo oo liya iskuul aan isprofiil luqadda isu dhishka waa profilka iskuulka. Kaasaan waxaanu ku dhignay hal maadoo luqadda carabiga iyo hal maado islaamka unbaan u dhigaynay. Laakiin waxa kaloo aan sameynayna waxa weeye jawigiiba waxaan ka dhigaynaa jawi ardaygii munaasab ah si gabadhii xijaabkeeda ay u qabto. Masjid baa ku dhex yaalla iskuulka ardaygu ku tukanayo, cunto xalaalaanna u samaynaynaa, gabdhihii wiilashi baan kala qaybinaynaa xiisadii ciyaaraha iyo dabaasha. Waxya maalintii ciidda baan ardaygii fasaxaynaa oo reerkiisii la ciidaya. Maalinta ciidda kadib ay iskuulka yimaadaanna iskuulkan xaflad ugu dhigaynaa weyn.
Waayahay Bashiir, hadda marka dowladdu maxay idii sheegtay goorma iskuulladan albaabada laysugu dhufan doonaa? Dhinaca kale, sababta ma idii sheegeen oo ma idii yiraahdeen arrimahan iyo arrimahanan go-aankan u qaadanay?
Nacam, go-aankooda way ku qoreen. Waxay leeyihiin 30 June yaa la xirayaa iskuullada sanad dugsiyeedkan hala dhammaysteen. Maxaayta sababtaan u xiraynana waxa weeye guddiga maamulka ayaana ogoleyn bay leeyihiin. Xitaa haddaan guddiga maamulka aan diidnana nin kale oo aasaasi baana ogoleyn bay leeyihiin. Arrintaasay ku qoreen. Laakiin arrin la yaab lan ku sheegayaa, waxaa jiray sharciba dowladda Suudaan soo saartay 1-2019 sharciga cusub. Waxaan aaminsanaa in loo samaystay muslimiinta iyo iskuullada islaamka in lagu dhibaateeyo. Markii intuusa soo bixinna waanu sheegnay, markuu soo baxayna waanu sheegnay. Sharciga wuxuu leeyahay wasaaradda waxbarashadu waa inay kontrool ku samayso dadka iskuullada leh private-ka ah, islamarkaana maamulkeeda ah. Dadkii aan u qalmin marka imtixaanka ku dhaca hala xiro iskuulladooda. Arrintaa waxay ku xireen, maanta waxay ku xireen 17 iskuul bay sharciga ku xireen iyo 22 xanaano. 22 xanaanoba 22 xanaano muslimiin ay ahaayeen. iskuullada 17 ay xireen 16 kamid oo waa muslim. Iskuulka 17 ay xireen oo iskuul muslim ahayna isaga dhaqaale xumo ku dhacay, isagiba khasaare ku dhacday, saasoo iskuulkii u xiray markaasay laysankii kala noqdeen. Laakiin hal iskuul oo kale oo diin kala lama xirin. Iskuulada Islaamku baa la xiray, taasoo caddeyn waa in ay tahay islaamnacay. Dowladda Suudaan ay hoggaaminayso mas'uulna ka tahay madaxna ka tahay.
Waa yahay tirada guud ee marka ardayda wax ka baranaysay iskuuladan aad maaragtay maamuleyseen, imisa dhan yihiin tira ahaan ardayda?
Ardayda guud ahaan gacantayda ku jirtay 3,000 arday kor bay u dhaafayeen. Waxa saddexdan ugu dambeysay hadda xirayaan 1,200 arday baa dhigata. Waxa la yaab lan kuu sheegaya waxa weeye iskuul Islaam oo magaalada Gutenberg caasimada labaad ku yaala oo la yiraahdo Romos School aan bay sidaasoo kale laysinka uga ceshadeen oo arrinta sawli maxkamadaha taallo aysan dhammaanin oo dhinac u dhicin. Iskuulka wuxuu lahaa 644 caruura. Waxa looyaradii difaacaya ay ku yiraahdeen kama dhicin taariikhda Suudaan iskuul Suudaan ku yaala in la xiro oo caruur intaas leeg ay dhigato oo lagu munmarsiyoodo maamulkan munaasab ahayn. Weli taariikhda Suudaan kama dhicin, xitaa iskuul 100 ilmood dhigtaan oo la xiray Suudaan ma jiro. Hadday maamulka isugu qanacsanayn waxay yiraahdaan maamulka iska bedela unbay yiraahdaan, laakiin hal la xiray iskuul kama yiraahdaan. Maanta waxaan ka hadlaynaa 1,200 arday taariikhda Suudaan kama dhicin. Haddii caruurtaas ama iskuulka uusan dad aan muslim ahayn aysan lahayn, lama taabteen loomana dhawaadeen.
Maxaa marka hadda xal ah oo dowladdu ay u haysaa ardaydaas? Ma idii sheegeen ama maxaad kala socotaan?
Dowladdu xalkay u haysa waxa weeye iskuulladii dowladdu ay lahayd baan qiimaha lahayn oo ardayda waxbaraynin oo ardaydooda 50% ama 40% iskuul ku yaala xaafadahan hadda ay dowladdu leedahay caruurtiina geysa 31% caruurtiiba shahaadadii dugsi hoose dhexe qaadanaya 31% 69% xitaa shahaado ma qaadanaya. Xalkoodu waxa weeye iskuulladaas baabaay oo dowladda yeelayn ku noqda ardayda iyo guryo iyo geeya. Waalidiintiina mana aqbalin, wayna ka xumaadeen, waa ka diidayeen, way ka mudaharaadeen. Waxay ku bilaabeen hal waalid oo caruurtiisa geeyay iskuulada inaysan jirin ay ka mudaharaadaan, ay ka diidayaan, aysan aqbalin marnaba. Xalkoodu waxa weeye caruurtii aqoondaraha lagu celiyo maxay ahayd horumarkan yaysan ogolayn raalli ka ahayn.
Idinka maxaad dhankiina u aragtaan xal marka inay tahay haddii hadda arintu ay heerkan taagan tahay?
Aya xalkii waxaan u aragnay laba tallaabo ayaa noo furan. Tallaabo waxa weeye in laga dacwoodo laba looyar oo culus oo ragga xeeryaqaanada sharci yaqaanada ugu waaweyn waddanka oo ku takhasusay arrimaha iskuullada. Labadaa nin baa u saftay oo yiri waanu difaacaynaa, waxayna leeyihiin qodobka lagu xiray sharciga waddanka muwaafaqsana inaan ka guuleysanaynaanu aaminsannahay qolada arrintan samaysay. Qodobka labaadna waxa weeye inaan raadinno xal ah inaan qolo kale la heshiino oo la wareegtay iskuullada sidii caruurta intii la kala diri lahaa oo lagu celin lahaa iskuulladaas aan mustaqbalka lahayn.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad baan anaydin ku mahadcelinayaa, sharaf iyo karaam aad leedihiin.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Bashiir Ammaan Cali Mire oo ah aasaasaha iskuullada loo yaqaano Al Azhar Skolan oo ah dugsiyo hoose iyo dhexe iyo sidoo kale International IT College of Sweden oo isna ah dugsi sare oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Sweden. Inta mar kale aynu kulmi doonno hadweebaha wadda lihidmo waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijka martida iyo mikrofoonka waxaana la socodsiinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Toddobaadkanna barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney tagsi gaara u kiraysatay si ay u tagto islamarkaana ay u soo caawiso dadka reer Ukraine ee dagaalku ku socdo.
moobaylkeeda bay lasoo baxday gaadiidkan la yidhaahdo uber oo wadamada reer galbeedka aad looga isticmaalo ayay dalbatay. Kadibna waxa ay ku qortay inay gabadhaasi u socoto magaalada Kiyev ee caasimada dalka Ukraine.
sida uu fikirkaasi ku yimi iyo weliba lacagta oo tagsigaasi ku qaadi lahaa oo xiisaheeda leh. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawanaa inu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaad sidoo kale maqli doontaan iyadoo caawanaan idii hayo qayb kaloo ka mid a wareysiga ay barnaamijkan caweyska washington siisay fanaanada xamdi bilan.
marka ani waxaan jeclaya inaan dheelo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka sida welisaqadoo kale ee dhaantadoo kale waxyaabaasoo kalean jeclaa inaan dheelo. ayaantii dambe kilinki soomaali kilinki shanaad oo jigjiga ah ayaanti dhaanta saa'id.
barnaamijkuna waa weyska washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay dalka Ukraine muddo haatan laga jooga bilyo dheeraad, waxaynu qalabka kala duwan ee warbaahinta dunida ka daawannaa burbur iyo dhibaato soo gaadhaya magaalooyin ku yaalla dalkaasi oo qaarkood markii hore dalxiiska ay caan ku ahaayeen, isla markaana dad badanna u ahaa goobo ay booqdaan xilliyada fasaxooda, iyadoo taasina ay ku lamaan tahay dad aad u tiro badan oo waddankaasi ka qaxay, isla markaana naftooda ula cararay waddamada jaar kale ah si ay ugu badbaadaan. toddobaadkii hore dhegaystayaal, waxaad maqasheen curigii caanka ahaa ee gabadhii korsanaysa sababta u noqday in dalkaasi Ukraine laga soo qaaday isla markaana deganaashiya laga siiyo waddan kale. caawana waxaan idii hayaa haweenay tagsi gaar ah dalbatay si ay u tagto dalkaasi Ukraine, isla markaana ay u caawiso dadka halkaasi ay dagaaladu ku haystaan. safarkaasoo lacag badan ku kacayay isla markaana keenay in si weyn loo hadalhayo, bal sida fikraddu ay haweenaydaasi ugu dhalatay, xadiga lacagta ku baxaysa tagsigaasi oo iyaduna aad u tiro badnayd, iyo weliba halka uu safarkeedaasi ku dambeeyey, waxaynoo hayay isla markaana aan barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
gabadhani da-deedu waa dhowr iyo soddon jir ayay ahayd, waa hooyo ayay ahayd, weliba laba caruura leh. sabtida iyo axadda inta badan dadka wadamada reer galbeedku waa iska yara baxaan oo fiidkii inay soo caweeyaan baa dhacda. gabadhaas iyo saaxiibadeed markay cabdixakiin waxay tageen meel baara cabitaan bay dalbadeen. sheekadii markii ay bilowdeen ee waxoogaa ay sheekaysanayeen waxa ay la gashay waxa dagaalka ka socda dalka Ukraine. dawaad fahmaysaayo dad badan baa iminka wadamada reer galbeedka dhibaata ka taagan dalka Ukraine. ruushkii Ukraine waa duqeeyey, dad badan baa u baahan taageero. gabadhii waxa maskaxdeeda kusoo dhacday in ay muhiim tahay cabdixakiinow inay ka qayb qaadasho taageerada iyo caawimada dadka reer Ukraine ee dagaalka ku socdo. waxaanay go'aansatay inay magaalada Kiev ee caasimada dalkaasi ay tagto.
waagaag garo oo markaa niyad wanaageedaasi waxay joogtaa Ingiriiska, mana joogto Ukraine iyo meel dhowtoona
guriga meel baar ah oo la fadhiisto oo guriga ay degan tahay 10 daqiiqo wax ka yar u jira ayay cabdixakiinow ayay fadhida.
marka maxay samaysay, maxay tallaabo qaaday? niyad wanaagii waa tan la timi inay dadkaas soo caawisay tagto.
saaxiibadeen mobaylkeeda bay lasoo baxday gaadiidkan la yidhaahdo uber oo wadamada reer galbeedka aad looga isticmaalo ayay dalbatay, iyada oo markaas dabcan markaad dalbanayso uberka waa inaad gelisaa halka aad ka tegayso iyo halka aad ku socoto. kadibna waxa ay ku qortay inay gabadhaasi u socoto magaalada Kiyev ee caasimada dalka Ukraine. marka uberka wuxuu sameeyaa qiimeyn buu markiiba sameynaya lacagta lagu tegayo 4,500 oo gini iyo inta maalmood ee ay sii soconayso ayuu usoo qoray. dabcan shirkadii uber waa yaabtay qof jooga magaalo ku taala dalkan Britain oo doonaya inuu magaalada Kiev ee caasimada dalka Ukraine tago, uberna dalbaday. kadibna gabadhii ayay telefoon usoo direen, markaas ayay ogaadeen marka in gabadhan dee niyad wanaag iyo maxaa la yidhaahdaa inay niyadda si aad uga doontay inay dadweynaha reer Ukraine ay caawiso oo ay halkaasi ku tagto taxi amaba uber cabdixakiinow. ta kale ee aan شعر إنه كورة عيو يدنا قصة كريوة حبي عبد الحكيم إن قضي إسلام أي إنجليز كأي فسح حكم مقنعين تلك تايلانا أي تيان صدح بوضع يكون مقنعين كدمنا أي بلنتو أحيد ويل أي دلان أو لبي سلطان شرع إن مدار كسو قادو مركي أي كسو دقان مركي أي سو قادين إنجليز أي مدار كسو دقين أي كسو بحين لامي سعودات أي دبدا وسو بحين أي إنا كي وعين تلفون كي بو كقبون واي ولا شيء أي وعين وحي أشيكتي إنو ويل كودي ضباط كهر كدقي مقاردة كيف كان مليها إمي كحوغة قعاونا يا دولة يوكرين وديجي إسلامتي نحرين يياب يا مكاك أي شيء كذا تكون نغطي تاسو يدنا بريها ندبي براها برشد عبد الحكين ولقوا داقين
مركا هدين أفركون يشن بقلوب باون هدين أرقنا الدولار أحان محين نغنيسا
عبد الحكين ودمع عن يد الدولار كمر بدى ساعد ومال مري لكن ويران لعكتها قبل سكوتي قتي أفر تكون يشن تبقل إجنية وحين قلنا سامرك الدولار لورجو شن كل يستقال بقول يسبح يصدن الدولار يو اللي بقى لبيو تباتن شن مركا ولا عكده ولا لحن أو دولار
أجيب أجيب وبالعج عن سهلني وين مركا إن شركة دي بقى يابتي نمرك العج حد جيدي بضتي يقولوا جوبت اللي تبي حال كده وجهين مركا ساس قبل نكبت بعد ما كان دكان تيجي العجتين
شو أنا أحسن أصبت أسمع تكنتين لصو هلان أو الخبيان ده برتقفنا حتى مسكحيا وعادي هيو يدهدان أي دهدان ما هو فأنا تكسر عند البطيء ما هو حكوس عطا كيف عاصمة مدة ذلك يوكرين لكن مركو واجب بريه يعني قبل دي عبد حكينا وتوصي أي يدلفت أي سوق شبريه بالشدو أكو كمان أو أي تري وحن هذا جو فرح سنة هاي إذا شتد أوبر أنا لعقت هذا يجو صوت اللعين ويا بيت اللعين تالي جب أكون كيجا كم شفته لكن مركي عند البني حقيقة بعد أي جاهي إذا كدجو مجال ذا كيف ذلك يوكرين
أدي هذا يودجيستي يا لومات سيني هاي وري هاي قارض يروب عبد حافظ عول إسماعيل أو شيء كذا سين أنا وداقي مركنا ين وذا دجيسنا هستنا يصير وذا شركة وقاضيان فنان انتخذنا الظاهر عقي يولي بأحمد علي عقال
Thank you.
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen fanaaniinta Axmed Cali Ciigaal iyo weliba Khadra Daahir Ciigaal, isla markaana barnaamijkeena caweyska Washington aynu hore ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysa ay barnaamijkan caweyska Washington siisay fanaanada Xamdi Bilan, iyadoo qaybtana aynu gala wadaagi doonta qaar ka mid a heesaheeda ayaa waxa ay ku horeyn doontaa oo ay noo sharixi doontaa sidii waayaha fanka ay ku soo gashay.
Dadku waxay dhahaan moogtahay aniga markaan yaraaya fanka jeclaan jiray, aniga hobbigayga ahaan jiray, ani fanka markaan yaraa ma jeclaan jiray, macnaa reer fanfan iyo hees iyo waxaas ma dhegeysan jiran. Laakiin adigu waa mar dambe oon fanka isoo hayay ilan moogtahay.
Waa kugu soo jiray?
Way ku soo jiray haa. Marka aniga waxaan jeclahay inaan dheelo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka sida golisaqado kale, dhaantado kale, waxyaabahaas oo kalean jeclaa inaan dheelo. Ayaantii dambe kilinki Soomaali, kilinki shanaad oo jigjiga ah ayaanta dhaanta saa'id ay ahayd moogtahay u kacsanayd. Marka 2014 meelahaas aan dhaantadii 2013 miya meelahaas markii waxay adu meelahaas aan koox oo degmo laga sameeyey, degmada Wardhiigle laga sameeyey ku biiray. Demar hadaan dhaantadii iyo wixii soo dhex galo kooxdii heesi iyo waxbay u baahatay irregelinta halkaas aan ka helay oo ah inaan heeso.
Aad iyo aad. Marka halkii unbay kasoo bilaabatay? Marka
halkii baan ka bilaabay.
Heestii ugu horreysay marka aad markaad dhaantada iyo ciyaarta iyo walasaqada ayaad kasoo gudubtay ciyaaraha dhaqanka, heesti ugu horreyseed bulshada la hortimiyeed dhinaca fankan albaabkiisaad kaga soo goshay, ma xusuusataa innaba?
Heeskii ugu horreysay aan maaragtay TV-ga Universal aan ka qaaday 15-kii inay tahaan jeclaay, heeskaas waxaa waxaa dhahaa Ogbaadii Caashiqa, kulay magac kale looma bixin oo heeskii ugu horreysay aheyd.
Haye.
Marka heeskaas YouTube-kana way ku jirtaa, wax badanna ma ka xusuusta hadda.
Waxa weeyaan waa bilowgii maratay ahayd muddo horena ahayd
bilow barbarashadeediyeed.
Aad iyo aad, aad iyo aad.
Adimik kadantira ardaay samiro shiyo araski ba wada ya koilo bila tera ardaay samiro shiyo araski ba wada ya koilo bila
adeen dunyada haa saaxiibti ku noqono een waan soo qabanay heesta kale iyadana la yiraahdo ama halku dhigeed yahay beenha i dhansiin macnaa waxa weeyaan waxaanu maqaan caanaha umba la dhami jiray macnaa waxa weeyaan beenha wara beenha siilmiyay absiilmiya
markala beenha i dhansiin yaani wixii beenha ii soo sheegi jirtay waxaas deew iska qaadan jiray wa moqta markala hadana beenha i dhansiin
barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
hastaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington uu inoo soo jeediyey cabdixakiim maxamuud shirwac. haatanna daqiiqadaha inooga harsan aan qodob ka mid ah wararka caalamka idiin dulmar. madaxweynaha maraykanka jo biden oo galabta la kulmay madaxweynaha poland ayaa mar kale xaqiijiyey in maraykanka uu poland ka difaaci doono weerar walba oo kaga yimaado rashiya. biden ayaa yidhi xorriyadiinnu waa teenna. labada hogaamiye ayaa ka hadlay xiriirka iyo ahdaafta ay wadaagaan labada waddan iyo sida ay uga go'an tahay inay soo afjaraan dullaanka ruushka ee ukraine. madaxweynaha poland andre duda ayaa isna sheegay in inkasta oo uu waqtigu adag yahay uu haddana maanta xiriirka maraykanka iyo poland yahay mid aad u wanaagsan. poland ayaa waxaa hadda ku sugan in ka badan 2 milyan oo ka mid ah malaayiinta ruux ee ka cararay dagaalka ka socda dalka ukraine. haatana dhegeystayaal, aan mar kale dib ugu laabanno kaalimihii heesaha. idaacaddeenni habeennimo dhegeystayaal, intaa ayay inagaga dhan tahay. waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. dhanka farsamada waxaa inoo fadhiyey Ismaaciil Xuseen Farjar. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.